Гаворыць радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Бламейка
і Стасі Вашкевіч.
Добры дзень, сёння серада 15 красавіка, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым з госцем ранішняга эфіру, удзельнікам дня блогера на свабодзе з Дмітром Галком, даведаемся пра пачатак судовага разгляду скаргі маладафронтаўца Дмітра Хвідарука на незаконныя дзеянні прызыўной камісіі і пра намер прэзідыуму палітрады АДС канчаткова зацвердзіць прапановы па дарожнай мапе, скіраванай на ўступленне Беларусі ў ПАРЕ. Вы пачуеце слова грамадскага рэдактара гэтага тыдня юрыста Алега Брэскага. Прагучаць і сталыя ранішнія рубрыкі агляд друку і бліц-аналіз. Але спачатку я перадаю мікрафон Стасю Івашкевічу.
Вакол свету за 100 секундаў.
США асудзілі заяву паўночнай Карэі аб выхадзе з перамоваў шасці краінаў аб ядзерным раззбройванні КНДР. Выхад Пхеньяну з перамоваў быў рэакцыяй на асуджэнне Рады бяспекі ААН запуску ракеты далёкага радыусу дзеяння, які паводле рады парушыў міжнародную забарону на ракетныя выпрабаванні. Раней міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі паведаміла, што Пхеньян загадаў яе інспектарам пакінуць краіну ў бліжэйшы час. Белы дом выказаў нязгоду з рашэннем прэзідэнта Пакістану зацвердзіць усталяванне ісламскага закону шарыят у даліне Сват на паўночным захадзе краіны. Гэтае рашэнне было прынятае ўзамен на абяцанне замірэння з боку ваяўнікоў Талібан. Адначасова афіцыйны Кабул выказаў занепакоенасць тым, што пагадненне Ісламабаду з ваяўнікамі можа негатыўна паўплываць на сітуацыю з бяспекай у Афганістане. Паводле прэзідэнта США Барака Абамы, высілкі Злучаных Штатаў у справе ажыўлення амерыканскай эканомікі пачынаюць прыносіць свае вынікі. Ён, аднак, папярэдзіў аб цяжкасцях, якія чакаюць краіну ў 2009 годзе, пакуль эканоміка будзе выбірацца з рэцэсіі. У Індыі сёння адбудзецца суд над адзіным падазраваным ва ўдзеле ў мінулагодніх мумбайскіх тэрактах. Грамадзяніну Пакістану Махамеду Аджмалу Касабу закідаецца тое, што ён быў адзін з 10 аўтаматчыкаў, якія нападалі на розныя аб'екты ў горадзе ў лістападзе мінулага году, вынікам чаго стала смерць болей як 160 чалавек. НАТО паведамляе, што самалійскія піраты захапілі сёння ўжо другі карабель. Спачатку было захопленае грэцкае грузавое судна, затым праз некалькі гадзінаў карабель пад сцягам Афрыканскай рэспублікі Того. За дзень да сённяшніх нападаў пасля вызвалення з палону піратаў капітана амерыканскага грузавога карабля Барак Абама паабяцаў, што ЗША будзе працаваць разам са сваімі саюзнікамі ў справе спынення піратства ля самалійскага ўзбярэжжа. Апазыцыйныя партыі Малдовы адмовіліся ад удзелу ў пераліку галасоў, пададзеных на парламенцкіх выбарах 5 красавіка. Лідары апазіцыі заяўляюць, што выбары былі сфальшаваныя ўладамі і што ўдзел апазіцыянераў у перападліку галасоў толькі легітымізуе фальсіфікацыю.
Стасі Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7.30, цяпер у Менску 7 гадзін і 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Сёння ў першамайскім судзе сталіцы адбудзецца разгляд скаргі актывіста маладога фронту Дмітра Хвідарука на незаконныя дзеянні прызыўной камісіі. Гутарка з госцем ранішняга эфіру, удзельнікам дня блогера на свабодзе з Дмітром Галком. Сёння прэзідыум палітрады АДС канчаткова зацвердзіць прапановы па дарожнай мапе, скіраванай на ўступленне Беларусі ў ПАРЕ. Нацыянальны сход пачынае разгляд законапраекту аб амністыі, прымеркаванай да 65-годзе вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў. Бліц-аналіз, чаму пухавіцкім удзельнікам забойства аднавяскоўца вынесены мяккі прысуд. Слова грамадскага рэдактара гэтага тыдня юрыста Алега Брэскага і пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 11, плюс 13, у горадні і Гомелі плюс 10, 12, у Віцебску плюс 12, 14, у Магілёве плюс 9, 11, і найхаладней у Менску 7-9 градусаў цяпла. Па ўсёй краіне без ападкаў, толькі ў Гомелі дождж. У Менску кругласутачна працуе тэлефонны аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылайце на нумар 391-22-24. Нас цікавяць вашы думкі на любую тэму. Сёння ў першамайскім судзе Менску адбудзецца разгляд скаргі актывіста маладога фронту Дмітра Хвідарука на незаконныя дзеянні прызыўной і медычнай камісіяў. Актывіста арыштавалі за ўдзел у акцыі і з турмы прызвалі ў войска фактычна без медагляду. Расказвае Гіна Студзінская.
Молодевого активіста з Мітрах від рука у войска забрали без проходження медичної комісії. Пресова секретарка зареєстрованого у Чехії молодого фронту Тетяна Шапуцька розповіла.
З дому забрали, відвезли у посторонок. Після відвезли на ніч на Кристіна. На наступний день його відвезли у воєнкомат. Після назад на Кристіна, а після за Кристіна – війська.
Змітер Хвідарук служить у Жодзіні. Праз два тижні після призиву йому зробили операцію. У хлопця було варикозне поширення вен. До 19 красовика йому заборонена фізична праця і нагрузки. У Змітра і інші проблеми зі здоров'ям, каже Тетяна Шапуцька.
Після удару почав акції збиття. У його ще голова не до кінця була вилічена. Його кілька разів після возили Мінськ на обслідування голови. Сказали, що все добре, хоча з його там проблеми із нирками. А пошні кілька днів він пролежав у Бруській шпиталі.
Змітер Хвідарук подав скарги у суд на незаконне діяння супрацовників воєнкомату, які гвалтовно утримлювали, а після відвезли його у військову частину, і діяння лікарів, що не провели належний медичний огляд. Адемія Івана Шили, якого так само гвалтовно забрали у війська і який служить зараз у Лепілі, подавав скаргу у суд його не батька, каже Тетяна Шапуцька.
У суді прокурор запотребував, щоб передали це у військовий суд, тобто у міжгарнізонний суд. І скарга була перенакерована з громадянського, отримлюється у суда, у військовий, і ще дата нового розгляду невідома.
Подавав скаргу у суд і Франок Вячорка, який зараз служить у Мазири. 23 соковіка Менський міжгарнізонний військовий суд відмовився признати незаконними діяння військовців і медиків під час призиву у війська Франока Вячорки, хоча судова медична експертиза зафіксувала побої. А у минулые выходные проведать Франака приезжали сябры войсковцы, расповедая мати шараховца Вячорки с подарыня Арына.
Железниченко, дед Железниченко учил Франака, як треба чистить боти. І вони ще довго обмірковували, які команди на білоруській мові мусять бути білоруським войском. Потім він вчив чистити ще дно машини і здивився, що Франак чистив соляркою, а не бензином. На що Франак сказав, у нашій частці бензин економиться. Це була чудовна підтримка просто молодим з боку Железниченки.
А ще нариси шараговця Вячорки опублікували державні медії. Мазирська районна газета «Життя Полісся» і обласна «Гомельська правда».
Розказувала Їна Студзінська.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Іван Цибуляк з Гомеля. Чому наш моцний президент боїться зустрічі зі своїми опонентами з опозиції сам на сам? Пецкає їх, зневажає брудними менушками, а їм слово в отказ не дає. Гэты да інші лісти слухачоў свободи у новій передачі «Паштовая скринка 111».
Слухайте у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. А зараз размова з госцем ранішняга эфіру. У суботу 11 красавіка на нашым сайце свабода.орг адбыўся чарговы дзень блогера. 8 аўтараў выставілі свае тэксты і адказвалі на каментары наведнікаў. Адным з аўтараў быў блогер Будзімір, у рэальным жыцці Зміцер Галко, які цяпер на сувязі са студыяй у Празе. Добры дзень, Зміцер!
Добрый день.
Поскольку мы с вами находимся не у блогосферы, а у радио Этеры, дык мае сэнс задать вам некалькі пытанняў па за тэмою вашага блогу. Сам яго тэкст пад назвай «Онталягічныя партызаны» змешчаны на нашым сайце свабода.орг. Скажу толькі для нашых слухачоў, што гэта эсэ пра беларусаў як такіх, пра іх нацыянальны характар і тып паводзінаў. А Змітру найперш задам некалькі пытанняў пра яго ўдзел у дні блогера на свабодзе. Як вам, Змітер, сама ідэя? Ці сустракаліся вы з таким подыходом раней?
Здаецца, гэта ўвогуле нейкі агульны тренд. Я лічу гэты крок цалкам натуральны з боку традыцыйных медыяў, бо блогеры зрабіліся істотнай інфармацыйнай сілай у сучасным грамадстве, сілай, за якой трэба лічыцца, за якой лічу трэба супрацоўнічаць. Вось, з аднаго боку, феномен масавага блогерства гэта як паўстанне дылетантаў, вось, але на гэты конт у мяне ёсць чароўная показка. Дылетанты зрабілі каўчэг, прафесіяналы пабудавалі Тытанік.
А ці задаволены вы сваім удзелам у дні блогера на свабодзе?
Найперш, чаму гэта для мяне сталася важным, прыехаўшы у Беларусь з Москвы, дзе я правёў досыць шмат часу, Я тут почувався вже нібито чужинцем, гостем на своїй землі. Ось, а у діло дні блогера дозволив мені відчути себе дотичним до білоруського життя. Ось це головне, тому так я задоволений. Це правда.
Скільки часу у день ви пишете в інтернеті?
Ну, це, звісно, по-різному буває, але, може, від 4 годин і більше навіть буває.
А ви будете писати в інтернеті завжди?
Ну, ведаєте, фінансова криза, звісно, може примусити мене пасти, саджати бульбу, ось, або годувати живелу, але навіть коли я це буду робити, я буду вельми сумувати по благосфері. Так, я хотів би завжди, щоб мені був свій Бог.
Чи читаєте ви паперові часописи, і чи нема у вас жадання опублікувати ось той свій текст есе «Онтологічні партизани» у ніяким часописі?
Так, я читаю ось, якраз недавно читав часопис «Партизан», і я думаю, що моє есе там глядилося досить добре, ось, і хотів би, щоб він там був надрукований. Бо паперовий часопис, це як взяв у руки, маєш реч, то, що тексти, які знаходяться у блогу, це носить вельми крохкі, ніде там може сервер зламатися, і все. Цих моїх текстів нічого їх не буде, все це зникне. А папера, вона залишиться.
І ось таке ще питання. Як ви ставитеся до авторів неприязних і кривдних коментарів до ваших текстів?
Вугле благосфера, якраз мені не подобається тим, що я не дозволяю збігати ось цих неприязних і кривдних коментарів. І шмат хто користується можливістю, як запобігати цього. Я лічу, що це неправильно, бо ці неприязні кривдні коментарі мені, я не дають штуршок до того, щоб не удосконалювати як своє дискусійні можливості.
Дякую, Змітер. Дякую, Змітер. Дякую, кажу. Дякую. На сувязі з Прагою
був удільник.
Я нагадаю слухачам, на сувязі з Прагою був удільник Дня блогера на свободі Будімір у реальном житті Змітер Галко. Його текст «Онтологічні партизани», а так само тексти інших удільників читається на сайті свобода.org. А зараз слово нашому громадському редактору. На гетим тидні гета Олег Брезький, кандидат юридичних наук, науковець і практикуючий юрист, консультант Білоруської православної церкви.
Сьогодні хочеться увійти в простору кухні. Що там робиться? Що там шкварчиться на пятельні? Що булькатить у рондлях? Як упроджується стол? Як за його сідають? Якою послідовністю йдуть страви? Чим за столом говорить? Кухня квінтесенція чоловічих відносин. Для таких відносин, що велика вечеря стає тим узором дочинення, у які довжиться до сконці і викриває нечто саме сутнісне. У кухні є два боки, предвічні боки Марти і Марії, які нельзя розірвати. Кухня по логіці вартості циклічної сумної і тяжкої праці. На боку Марти рондлі і пятельні, якби здається марнування часу. Я так думаю, що на боку Марти це вже здольність прожити на 400 тисяч рублів у місяць, як то роблять шмат які з білорусів зараз, не губляючи веселості і не опущаючись. Яких тільки страв у Білорусі не потрапило останнім стагоддям призрупливість господиню. І германські соуси, і китайсько-сибірські пельмені, ананаси, кальмари. Але саме екзотичне винаходниця Марти – це відомі постне майонез, молоко, сир і м'ясо, які не тримають пост шмат білорусів. А зараз вертаються наші коренні страви – тернак, селер, бігас. Вертаються, звісно, про Польщу, яка заховала старі рецепти. А що на боку Марії? На боку Марії здольність єднатися вокруг стола. Непосторонньої містичності, гостинності і вікливості. Способные зробить порядок у бесконтин коле готовання и прибирання. Не забудьте, для чего есть это стол и готовання. В нашей приватной семейной традиции завсёды на Велик день был ночный стол. После литургии пасхальной все дружно великой семьей за стол. якраз посярод ночі. І це велика частина свята. Коли вже нехто і хоче шукати душу народу, нехай шукає її біля стола.
Головний редактор «Свободи» – ви!
Наш громадський редактор цього тижня – юрист Олег Брезкий. Ви слухаєте Радіо Свобода. Мінський час 7.15, і зараз Стасій Вашкевич нагадає про основні події у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Колегія у кримінальних справах Гомельського обласного суду обвістила присуд пуховіцьким удільникам забойства одновязковця, якого подозрували у підпалах. Сергій Алферович і Ігор Макаревич отримали відповідно 5 і 3 роки калені узмоцненого режиму. Двоє осуджених за саудел у забойстві були покарані 2 годами умовно. Про свій намір обскардзіць вердикт суда повідомив Алферович, мотивуючи гэта тим, що просив судову колегію не позбавляти його волі. Троє його саудельників покуль не вирішили, ці будуть обскаржувати присуд. Президент Литвы Валдас Адамкус заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко повинен взять удел у травинском саммите у развязу у празе, на яким будет презентованная программа «Усходнее партнерство». По водле чешских сродков массовой информации, заява была зроблена у часе визиту литовского керовника у Чехию на минулым тыдне. Пропонування офіційного союзу поляків на Білорусі об діалогу з уладами не знайшла підтримки. 13 красовика текст дозволу вернувся до керівництва об'єднання з офіційним коментаром адміністрації президента. У ім говориться, що офіційним союзом поляків на Білорусі керує Юзеф Лучник, а усі остатні присвоюють собі право говорити від імені цієї організації. Місія США ажыццяўляе назіральний польот над територіями Білорусі і Росії. Назіральний польот місії проводиться з 14 по 16 красавіка у рамках домови об открытым небе. Мета – контроль воєнної діяльності на території назіраних держав. Беларусь і Росія розпрацюють проєкт погоднення об контролі за часовим увозом транспортних сродків. Домовленість була досягнута на посідженні колегії митного комітету союзної держави.
Стасій Вашкевич, «Вакол Білорусі за 100 секунд». Ви слухаєте Радіо Свободи і нагадаю ще раз прогноз надвор'я. Сьогодні у Бересті плюс 11-13, у Городній Гомелі плюс 10-12, у Вітебську плюс 12-14, у Могильові плюс 9-11. І найхолодніше у Мінську 7-9 градусів тепла. По всій країні без опадків, тільки в Гомелі дощ. На годиннику 7 годин і амаль 18 хвилин, і тепер надійшла черга огляду сьогоднішніх білоруських незалежних газет. Для мікрофону Галина Бакунчик.
У сераду 15 красавіка виходить з друку тыднёвік «Наша Ніва». Про зміст свіжого номеру повідомляє редактор видання Андрей Скурко.
Професор Арнольд Сміянович обвергає чутки, які ходять апошнім часом вакол операції, зробленої меру города Мінська Михайлу Павлову. На наступний день після операції Павлов уже ходив, каже професор Сміянович. Так само пише газета «Наша Ніва» про те, що у Мінську зноситься так званий генеральський квартал. Горвиконкам виставляє на аукціон земельний участок, який охоплює жилі квартали, утворенные улицами Богдановича, Киселева, Куйбышева, Коммунистичной. Журналист «Нашей Нивы» Сергей Харевский запрошает у черговую вандровку по Беларуси, этим разом на Мазырщину.
Незалежная газета «Климовицкая инфопанорама» подает подробязности, как у Климовицком районе проводятся так званые «Дни цвярозости», говорит активист незалежного руху на Могилевщине Рыгор Костусев.
До редактора газеты вернулись читачи и предоставили нам фотосдымок. На этом фотосдымку есть такая интересная объява. Купи пиво сегодня. Сьогодні, завтра день трезвості. Ось як на Могилевщині відбувався день цвярозості. Людей і загадя попереджували, що завтра буде день цвярозості, купляється з запасом. Ну і люди купляли.
Газета «Наше слово» змішає артикул, присвячений Міжнародному дню помніків і історичних місцінів. У публікації повідомляється про захованість історико-культурної спадщини у Білорусі. У матеріалі під назвою «Калі мовчання нават не срібра» говориться про низький узровень ведов по білоруській літературі у вучнів середніх школов Слуцьку. Про зміст ще одного артикулу повідомляє редактор «Нашого слова» Станіслав Суднік.
Профсоюзі заговорять по-білоруську, це значить незалежний профсоюз радіоелектронної промисловості у Могильові, вирішив перевести справоводство на белорусскую мову. Дуже тяжко приймалася эта постанова. Люди больш сталого века скептично восприняли нашу инициативу. И они так и пытались. Навошта гэта нам? Мы повинны глядеть наперед. Говорит керавник городской суполки Андрей Двигун.
Сённяшнія беларускія газеты аглядала Галіна Бакунчык. Для тых, хто зараз павінен выходзіць з дому па працы ці асабістых справах, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях. І нагадаю, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода о 18 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21.15 – тележурнал «Репортер» и новые репортажи на актуальные темы нашего громадства. А 21.40 – цикл «История под знаком погони». И а 21.50 – мастацкий фильм «Замежные справы». Як двое братов из Америки вырешили поехать за океан, каб знайсти себе невесту на двоих. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
А ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. На маім гадзінніку 6.21, у Менску 7.21. І зараз на чарзе бліц-аналіз. Абвешчаны учора прысуд пухавіцкім удзельнікам забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах, даволі мяккі. Ніжэйшы, чым найменшае пакаранне, якое прадугледжвае за групавое забойства артыкул 139 крымінальнага кодэксу. Дваіх абвінавачаных суд прыгаварыў да 5 і 3 гадоў пазбаўлення волі. Іх пакуль трымаюць пад хатнім арыштам. Яшчэ двум вынесена пакаранне 2 гады абмежавання волі без накіравання ва ўстанову адкрытага тыпу. Чаму такі мяккі прысуд за забойства? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць са старшынём беларускага хельсінскага камітэту Алегам Гулакам.
Бліц-аналіз свабоды.
Нагадаю, што пра гэтую справу стала шырока вядома ў лютым, калі на нарадзе сілавікоў кіраўнік краіны Александр Лукашэнка заступіўся за падазраваных у забойстве. Ён загадаў выпусціць іх пад хатні арышт і папрасіў старшыню Верховнага суду Валянціна Сукалу лаяльна весці гэтую крымінальную справу. Цяпер, калі ўжо вядомы прысуд, ці можна сцвярджаць, што на яго зрабіў уплыў менавіта Лукашэнка?
Ну, ёсць такое адчуванне, канешне. Агульная думка такая, што шкада, што ў нас бываюць мяккі и гуманные присуды только в тех выпадках, когда вмешивается некто из высоких чинов в эту справу. Хотелось бы, как бы в вогуле можно было говорить про гуманизацию покарания, але, конечно, это и один выпадок, никаким чином покуль не дает подстав. Говорить об гуманизации, я думаю, что больше подстав говорить о проблеме недостатковой незалежности суда. Вот. Хотя я не хочу критиковать присуд, как за лишне мягкий. На мою думку, таких присудов повинно быть просто больше. У цивилизованных краинах так само есть право президента на помилование, и эта процедура менавіта помилования уже после судов. Судовая система повинна зробить свою справу, а президент потом может применить свое право у конкретных там особенных выпадках. Такое, что отбывалось у нас, ну, ситуация довольно специфичная. Для краин, которые хотели называться правовой, краины, которые замацвала в своей конституции статус правовой. В огуле ставление до права в Украине просто жахливое. Мне просто, как юристу, крыўдна за свою профессию. Ну, как в огуле люди ставятся до права, когда институтов державе.
Господар Олег, а вам, як правоборонцу, хотелось бы заступиться за гэтых вясковых мстивцев?
Я бы по-другому пытание поставил. Мне бы хотелось, как бы те супрацовники милиции, которые ничего не зробили, как бы оборонить людей, как была проведена адпаведная проверка и высновы были по этому накірунку зроблены. Люди пошли на то, на что пошли, именно это тому, что милиция их не могла оборонить. Милиция не выполнила свои функции належным чином. Тому проблема есть у этом, на жаль, сам никто не рассказывает про это бок справы.
Канешне, у сітуацыі, калі дагэтуль, напрыклад, так і не знойдзены вінаватыя ў выбуху амаль год таму на канцэрце да Дня Незалежнасці, калі ў краіне адчуваюцца наступствы эканамічнага крызісу, відаць, кіраўніку краіны варта было б неяк адцягнуць увагу грамадства на нейкую гісторыю пра добрага цара, і ён публічна заступіўся за вясковых мсціўцаў.
Ну, я это ўспрымаю як піар-ход. видать, достатково удалый. Але он так подкрещивает, что існує проблема незалежности суда в нашей краине. Видовочно, чтобы коли бы этого не было, то присуд был бы намного более жесткий. И это было дренно. Я думаю, что треба отдать належное этому политику, и он умеет зробить себе пиар у любой ситуации. Зараз у нас тем больше ситуация непростая. Нельзя казать, что это было неким чином специально подобрано и спровоковано. Это ситуация, которая просто умело скористався политикой. Ну и уже в своей полномочии. Политик користає пиар за счет политических метах. От того, что я вам говорил в минулый раз, то, что варто значить как проблему, что кого они забили, забили не некого там поважанного человека, а такого антисоциального элемента. Или вот такое ставление до закона и до человеческого життя, конечно, на мою думку, недопущально. Такий подход не основанный на разумении правов человека.
Бліц-аналіз свободи.
Со старшинем Белорусского Хельсинского комитета Олегом Гуликом гутарив Олесь Дашчинский. У Мянску 7 годин 25 хвилин, и зараз на черзе музычная передача с Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишуть и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Нагадываю, что мы слухаем песни могилевского барда Павла Пастухова. До белорусщины каждый автор приходит своим шляхом. Хтось праз батьков, хтось праз книги. Наш гость свой шлях до родного слова проходил с рыцарским мячом, навучаючися на историчном факультете Могилевского университета.
Гитара возникла в моей жизни вельми давно, с 14 год. Але 98 год стал для меня вызначальным в плане как белорусщины, так и рыцарства. И вот именно это 98 год поклал початок моей белорусской працы над песнями. Я стал больше вывучать белорусскую культуру, белорусскую историю. И штогодние вандровки по Беларуси подштурхнули меня до вывучения и нашей исторической спадщины, и это знайшло на меня натхнение, и я начал писать по-белоруску. Бо зрозумел, что белорусская мова, она не горшая за российскую. Але всюду, где я не знахожуся, с кем я не размовляю, а размовляю с многими людьми, в том лику и с чиновниками высшего рангу, я размовляю только по-белоруску. В этом самом подкресливаючи, что наша белорусская мова ніяк не заганне у порівнянні з сусідньою мовою.
Яка реакція з боку чиновенства на твою?
Реакція чудовна. Люди починають стараються со мною так само, некоторі імкнуться по-білоруську розмовляти, некоторі шкодування виказують, що, на жаль, не володують настільки мовою, щоб могли розмовляти по-білоруську. Я навіть, мені навіть пропонували проводити курси білоруської мови для працівників культури.
Над землею збираються хмари, гримає мкненна мальниця, праз килими полю, празом шари, хуткі коні кимшиться, весь розкотистим громом гуркоша, над простором житньовим полемніться двагою в оші. Под шоломом сталевым полымнеть отвагою в очи. Под шоломом сталевым разом звоем у панцирь закутым. Моц и сила лихая на яхоным щите вострокутым. Крыши ярыла умнихая, серебристая сбруя строги. Свиховицами зяют меч воя и гострый строги. Хмары прэч отлетают меч воя и гострый строги. Хмары прэч отлетают. Най-най, най-най-най-най. Конник наперед и рвися, над батьковським порогам твоя слава уздымается увысі. С крыжам, даденным Богом, и с обвислым крылом под снемогой рыне униз на вольница, раскилимый полем с перемогой. Хутки конник мчится. Най-ра-най, най-ра-най-ра-най. Най-ра-на-ра-най, най-ра-на-на-най.
У ефірі «Радіо Свобода», у студії по-ранейшому Сергія Бламейка
і Стасі Вашкевич.
Вітаємо усіх, хто настроївся на наші хвалі 7:30 раніці. Сьогодні серед іншого ми говоримо з гостем ранішнього ефіру, удільником Дня блогера на Свободі з Дмитром Галком. Довідуємося про початок судового розгляду скарги молодофронтовця Дмитра Хвідорука на незаконне діяння призовної комісії і про намір президіуму політради АДС кінчатково затвердить пропонови по дорожній мапі, скерваній на вступлення Білорусі у ПАРЄ. Але спочатку я передаю мікрофон Стасю Івашкевичу.
Вокол світу за 100 секунд.
США осудили заяву Полночной Кореи об выходе из перемовы у шести краин об ядерном разбройвании КНДР. Выход Пхеньяна из перемовы был реакцией на осуждение Рады безопасности ООН запуску ракеты далекого радиуса деяния, который поводле Рады порушил международную заборону на ракетное выпробование такого типа. Ранее Международное агентство по атомной энергии поведомило, что Пхеньян загадал ей инспекторам покинуть краину в ближайший час. Белый дом выказал незгоду с решением президента Пакистану затвердить усталевание исламского закона шариату долине Сват на полночном заходе краины. Это решение было принято взамен на обещание замирения сбоку воевников Талибан. Одночасово официальный Кабул выказал занепокоенность тем, что погоднение Исламабаду с воевниками может негативно поуплывать на ситуацию с безопасностью у Афганистане. Поводле президента США Барака Обамы, высилки Злученных Штатов у справе оживления американской экономики начинают приносить свои выники. И он, однако, попередил об тяжкостях, которые чекают страну в 2009 году, покуль экономика будет выбираться из рецессии. У Индии сегодня отбудется суд над одним подозреваемым в уделе у минулогодних мумбайских терактах. Громадянину Пакистану Мохаммеду Аджмалу Касабу закидается то, что он был одним из 10 автоматчиков, которые нападали на разные объекты в городе в листопаде минулого года. Выником нападов стала смерть больше, как 160 человек. НАТО поведомляє, що сомалійські пірати захопили сьогодні уже другий корабель. Спочатку було захоплено грецьке грузове судно, затим през некілька годин корабель під стягом Африканської Республіки Того. Білий дом перестерог об махчимим рості правих екстремістських груповок у Злучених Штатах. У справоздачі Міністерства національної безпеки говориться, що екстремісти експлуатують занепокоєність громадян економічним спадом, а так само факт обрання чорноскурого президента країни. Оппозиционные партии Молдовы отмовились от удела у перелику голосов, подаденных на парламентских выборах 5 красовика. Лидеры оппозиции заявляют, что выборы были сфальшованы уладами и что удел оппозиционеров у переподлику голосов только легитимизуя фальсификацию.
Стасі Вашкевич, «Вокол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7:33. Зараз я ще раз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Сьогодні у першомайському суді столиці відбудеться розгляд скарги активіста Молодого фронту Дмитра Хвідорука на незаконне діяння призовної комісії. Вутерка з гостем ранішнього ефіру, удільником Дня блогера на Свободі з Дмитром Галком. Сьогодні президіум політради АДС кінчатково затвердить пропонови по дорожній мапі, скерованій на вступлення Білорусі у ПАРЄ. Національний сход починає розгляд законопроекту об амністії, приміркованої до 65 років визволення Білорусі від німецьких захопників. Слово громадського редактора цього тижня юриста Олега Брестського і про надвор'я. Сьогодні у Бересті плюс 11-13, у Городні і Гомелі плюс 10-12, у Віцебську плюс 12-14, у Могильові плюс 9-11. І найхолодніше у Мінську 7-9 градусів тепла, по всій країні без опадків, тільки у Гомелі дощ. Сёння ў першамайскім судзе сталіцы адбудзецца разгляд скаргі актывіста маладога фронту Змітра Хвідурка на незаконныя дзеянні прызыўной і медычных камісіяў. Актывіста арыштавалі за ўдзел у акцыі і з турмы прызвалі ў войска фактычна без мэтагляду. Расказвае Гіна Студзінская.
Моладзевага актывіста Змітра Хвідурка ў войска забралі без праходжання медычнай камісіі. Прэсавая сакратарка зарэгістраванага ў Чэхіі маладога фронту Таццяна Шапуцька распавяла.
З дому забралі, адвезлі ў пастарунак, пасля адвезлі на ноч на Крэсціна, на наступны дзень яго адвезлі ў ваенкамат. Пасля назад на Крэсціна, а пасля за Крэсціна войска.
Змітер Хвідарок служыць у Жодзіне. Праз два тыдні пасля прызыву яму зрабілі аперацыю. У хлопца было варыкознае пашырэнне вен. Да 19 красавіка яму забаронена фізычная праца і нагрузкі. У Змітра і іншыя праблемы са здароўем, кажа Таццяна Шапуцька.
Пасля удару падчас акцыі збіцця майго яшчэ галава не да канца была вылечаная. Яго некалькі разоў пасля вадзілі ў Мінск на абследаванне галавы. Сказалі, што ўсё добра, хаця з яго там праблемы і з ныркамі. Апошні некалькі дзён ён пралежаў бы ў брусі ў шпіталі.
Змітер Хвідарок падаў скаргі ў суд на незаконнае дзеянне супрацоўнікаў ваенкамату, якія гвалтоўна ўтрымлівалі, а пасля адвезлі яго ў вайсковую часць, і дзеянні лекараў, што не правялі належны медычны агляд. Ад імя Івана Шылы, якога таксама гвалтоўна забралі ў войска і які служыць зараз у Лепелі, падаваў скаргу ў суд ягоны бацька, кажа Таццяна Шапуцька.
У судзе прокурор запатрабаваў, каб перадалі гэта ў вайсковы суд, то бок у міжгарнізонны суд. І скарга была перанакіравана з грамадзянскага, атрымліваецца, суда ў вайсковы, і яшчэ дата новага разгляду невядома.
Падаваў скаргу ў суд і Франак Вячорка, які зараз служыць у Мазыры. 23 сакавіка Менскі міжгарнізонны вайсковы суд адмовіўся прызнаць незаконнымі дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыву ў войска Франака Вячоркі, хаця судовая медычная экспертыза зафіксавала побои. А ў мінулыя выходныя праведаць Франака прыязджалі сябры вайскоўцы, распавядае маці шараховца Вячоркі спадарыня Арына.
Жалезніченка, дзед, ўжо дзед Жалезніченка вучыў Франака, як трэба чысціць боты. І яны яшчэ доўга абмяркоўвалі, якія каманды на беларускай мове мусяць быць у беларускім войску. Потым ён вучыў чысціць яшчэ дно машыны і здзівіўся, што Франак чысціў саляркай, а не бензінам. На што Франак сказаў, у нашай частцы бензін эканоміцца. Это была цудоўная падтрымка проста маладым з боку Жалезніченкі.
А яшчэ нарысы шараговца Вячоркі апублікавалі дзяржаўныя медыі: Мазырская раённая газета «Жыццё Палесся» і абласная «Гомельская праўда».
Расказвала Іна Студзінская.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У суботу 11 красавіка на нашым сайце свабода.орг адбыўся чарговы дзень блогера. Восем аўтараў выставілі свае тэксты і адказалі на каментары наведнікаў. Адным з аўтараў быў блогер Будзімір, у рэальным жыцці Зміцер Галко, які паўгадзіны таму быў на сувязі са студыяй у Празе. Яго тэкст пад назвай «Онтолягічныя партызаны» змешчаны на нашым сайце свабода.орг. Для нашых слухачоў скажу, што гэта эсэ пра беларусаў як такіх, пра іх нацыянальны характар і тып паводзін. А ў Змітра я спытаўся, як яму сама ідэя дня блогера, ці сустракаўся ён з такім падыходам раней.
Здаецца, гэта ўвогуле нейкі агульны трэнд. Я лічу гэты крок цалкам натуральны з боку традыцыйных медыяў, бо блогеры зрабіліся істотнай інфармацыйнай сілай у сучасным грамадстве, сіла, з якой трэба лічыцца, з якой лічу трэба супрацоўнічаць. З аднаго боку, феномен масавага блогерства гэта як паўстанне дылетантаў, але на гэты конт у мяне ёсць чароўная показка. Дылетанты зрабілі каўчэг, прафесіяналы пабудавалі «Тытанік».
Ці задаволены вы сваім удзелам у дні блогера на свабодзе?
Найперш, чаму гэта для мяне сталася важным, прыехаўшы ў Беларусь з Москвы, дзе я правёў досыць шмат часу, я тут пачуваўся ўжо нібыта чужынцам, госцем на сваёй зямлі, а ўдзел у дні блогера дазволіў мне адчуць сябе датычным да беларускага жыцця. Вось гэта галоўнае, таму так я задаволены.
Колькі часу у дзень вы пішаце ў інтэрнэце?
По-розному бывалі, можа, 4 гадзін і болей нават.
А вы будзеце пісаць ў інтэрнэце заўсёды?
Фінансавая крыза, канешне, можа прымусіць мяне пайсці саджаць бульбу, або гадаваць жывёлу, але нават калі я гэта буду рабіць, я буду вельмі сумаваць па благасферы.
Ці чытаеце вы папяровыя часопісы і ці няма ў вас жадання апублікаваць вось той свой тэкст эсэ «Онталагічныя партызаны» ў нейкім часопісе?
Так, я читаю, вось, якраз недавно читав часопіс «Партизан». Я думаю, что мой эссей там глядзелася досить добра, вось, і хотів би, каб він там був надрукований. Бо паперовий часопіс, гэта як узяв у руки, маєш реч. То, що тексти, які знаходяться у блогу, це носьбіт вельми крохкі, нідзе там може сервер зламатися і все. Гэтих моїх текстів нічого їх не буде, все це зникне. А папера, вона застанецца.
І ось такое яшчэ питання. Як ви ставіцеся до аўтараў непрыязных і крыўдных каментароў до ваших текстов?
Вогуле благасфера якраз мне не падабаецца тым, што яна дазваляе збягаць вось гэтых непрыязных і крыўдных каментароў. І шмат хто карыстаецца мажлівасцю як запабягаць гэтага. Я лічу гэта няправільна, бо гэтыя непрыязныя крыўдныя каментары мне яны даюць штуршок да таго, каб не удасканальваць як свае
Дзякую. На сувязі з Прагай быў удзельнік Дня блогера на свабодзе Будзімір у рэальным жыцці Зміцер Галко. Яго тэкст «Онталагічныя партызаны», а таксама тэксты іншых удзельнікаў чытайце на сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Сёння о 14 гадзіне паводле менскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Лявоном Баршэўскім. Пытанні задавайце на сайце свабода.орг або па менскім тэлефоне 266-39-52. Депутаты Нацыянальнага сходу пачынаюць разгляд законапраекту аб амністыі, прымеркаванай да 65-годзя вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў. Ініцыятарам амністыі стаў Александр Лукашэнка. Як паведаміла прэсавая служба кіраўніка дзяржавы, законапраект аб амністыі ўнесены ў Нацыянальны сход сёлета ў студзені, расказвае Олег Груздзіловіч.
Прыняцце закону аб амністыі дазволіць вызваліць амаль 2,5 тысячы вязняў турмаў і прыкладна 1800 асуджаных, якіх утрымліваюць у месцах абмежавання волі на гэтак званай хіміі ды пад хатнім арыштам. Яшчэ некалькі тысяч асуджаных атрымаюць скарачэнне тэрмінаў і змогуць раней выйсці на волю, паведамляюць у міліцыі. Нагадаю, летась ўжо была амністыя, якая лічылася асуджаных паводле артыкулаў аб эканамічных злачынствах. Той амністыі скарысталіся толькі людзі, якія кампенсавалі страты. Выйшаў на волю, але па асабістаму указу Лукашэнкі і былы міліцыянт Сергій Парсюкевіч. Былы палітвязень вітае гэтую амністыю, паколькі мяркуе, што без рэгулярных амністый турэмная сістэма Беларусі проста не вытрымае нагрузкі.
Вообще дело, насколько я понимаю, хорошее. Реально есть люди, которые там практически ни за что находятся. Вопрос в том, куда люди эти подадутся после того, как выйдут. Просто работать-то негде. По крайней мере, вот у меня вот знакомые выходят. Очень тяжело найти работу, если находят то такую, на которую жить практически невозможно.
У Міністэрства ўнутраных справ зазначаюць, праца ўладкоўваць былых вязняў справа іншых структураў. Тут патрэбна міжведамасная праграма, кажа супрацоўнік міністэрства Олег Слепченко.
Насколько я понимаю, во-первых, мы косвенно за это только отвечаем, косвенно. А тут, наверное, это комплексная какая-то программа в плане трудоустройства, вхождения в социальные слои там и так далее. То есть восстановление социальных связей, да, так? Вообще, любая амністія, она ж под эгідай адміністрацыі делается.
Паводле дадзеных Верховнага суду, у месцах зняволення Беларусі зараз утрымліваюць 37 тысяч чалавек. З іх толькі 17 тысяч патрапілі за краты ўпершыню, а астатні 20 тысяч у другі, трэці і больш разоў. Незалежныя даследчыкі кажуць пра тое, што захады дзяржавы па дапамозе людзям, якія выйшлі на волю, недастаткова фінансуюцца. У выніку да 40% тых, хто аднойчы быў у турме, зноў трапляюць на лаву падсудных, і гэты працэнт яшчэ больш сярод тых, хто апынуўся за кратамі 2 і болей разоў. Таксама адмыслоўцы адзначаюць рост рэцыдыву сярод непаўнагадовых злачынцаў.
Расказваў Олег Груздзіловіч. З вамі Радыё Свабода. І зараз Стась Івашкевич нагадає про основні події у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Калегія у кримінальних справах Гомельського обласного суду обвестила присуд пуховіцьким удзельнікам забойства аднавязкоўца, якого падазравалі ў падпалах. Сергій Алферович і Ігор Макаревіч атрымалі адпаведна 5,3 гады калёні ўзмоцненага рэжыму. Двое асуджаныя за саўдзел у забойстве былі пакараныя 2 гадамі ўмоўна. Пра свой намер абскардзіць вердыкт суда паведаміў Алферович, матывуючы гэта тым, што прасіў судовую калегію не пазбаўляць яго волі. Трое яго саўдзельнікаў пакуль не вырашылі, ці будуць абскарджваць прысуд. Прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус заявіў, што беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка павінен узяць удзел у травеньскім саміце ў развязу ў Празе, на якім будзе прэзентаваная праграма «Усходнія партнерства». Паводле чэшскіх сродкаў масавай інфармацыі, заява была зробленая ў часе візыту літоўскага кіраўніка ў Чэхію на мінулым тыдні. Прапанова неафіцыйнага саюза палякаў на Беларусі аб дыялогу з уладамі не знайшла падтрымкі. 13 красавіка тэкст адозвы вярнуўся да кіраўніцтва аб'яднання з афіцыйным каментаром адміністрацыі прэзідэнта. У ім гаворыцца, што афіцыйным саюзам палякаў на Беларусі кіруе Юзеф Лучнік, а ўсе астатнія прысвойваюць сабе права гаварыць ад імя гэтай арганізацыі. Місія США ажыццяўляе назіральны палёт над тэрыторыямі Беларусі і Расіі. Назіральны палёт місіі праводзіцца з 14 па 16 красавіка ў рамках дамовы аб адкрытым небе. Мэта – кантроль ваеннай дзейнасці на тэрыторыі назіраных дзяржаваў. Беларусь і Расія распрацуюць праект пагаднення аб кантролі за часовым увозам транспартных сродкаў. Дамоўленасць была дасягнута на паседжанні калегіі мытнага камітэта саюзнай дзяржавы.
Стасі Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабоды і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 11-13, у горадні і Гомелі плюс 10-12, у Віцебску плюс 12-14, у Магілёве плюс 9-11 і найхаладней у Менску 7-9 градусаў цяпла, па ўсёй краіне без ападкаў, толькі ў Гомелі дождж. Сёння прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмсілаў Беларусі канчаткова зацвердзіць прапановы па дарожнай мапе. Гэты дакумент скіраваны на ўступленне краіны ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы і Раду Еўропы. Прапановы будуць перасланыя ў палітычны камітэт парламенцкай асамблеі. Расказвае Владзімір Глот.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька адзначае.
Галоўнае, на што мы настойваем, гэта ўсё ж такі тварэнне супольнай сумеснай рабочай групы з прадстаўнікоў улады і АДС, і каб яна ўжо закончыла працу над дарожнай мапай і звяла да мінімума прамежак па ўступленню Беларусі ў Раду Еўропы, парламенцкую асамблею Рады Еўропы.
Аднак прадстаўнікі АДС не хочуць, каб дзверы ў Брусель для Беларусі адчыніліся аўтаматычна, а ў дачыненнях з парламенцкай Асамблеі Рады Еўропы паўтарылася гісторыя з іншай парламенцкай асамблеі АБСЕ. Там яшчэ 8 гадоў таму прызналі паўнамоцтвы нацыянальнага сходу Беларусі паўнавартаснымі і зрабілі гэта авансам. Спадзяваліся, беларускія дэпутаты пабачаць, што такое сапраўдная дэмакратыя і перанясуць яе ў сваю краіну. З гэта, як вядома, нічога не атрымалася. Анатоль Лябецька падкрэсля. Пра тое таксама нагадаюць еўрапейскім парламентарам.
Гэта азначае, што такі падыход ён неэфектыўны. У нас ёсць перад вашыма канкрэтны прыклад. Таму наша стратэгія, што дзверы павінны начыніць беларускія ўлады. Гэта значыць, яны павінны зрабіць рэальныя крокі, якія можна было назваць пераменамі ў краіне.
Палітолог Ігар Лялькоў мяркуе, у Брусэлі найхутчэй абмяжуюцца тым, што прымуць дарожную мапу да ведама.
Все ж такі яны больш скіраваныя на працу з урадам, і можа быць меркаванне ДС, скажем так, прынята да ведама, але мне здаецца рэальным тое, што Брусэль будзе як бы наўпрост кіравацца тым, што напрацуюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Рэальнасць зараз такая, што аб'яднаныя дэмсілы не маюць патэнцыялу, скажем так, ці такой уплывовасці ў краіне, ўнутры краіны, каб рэальна ўплываць на некія меркаванні міжнародных арганізацый.
Намеснік старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка не бачыць неабходнасці ў стварэнні супольнай групы. На ягоную думку, падобныя размовы выцякаюць з нібыта нелегітымнасці беларускіх дэпутатаў.
Мы
это нонсенс. Если где-то в Европе, допустим, в какие-то структуры включили представителей оппозиционных партий, которые не прошли ни в парламент, там, ни в органы самоуправления. В моем округе я реально знаю, что я победил, потому что я знаю людей, с которыми общался. Я знаю свою конкурентку, с которой постоянно мы дебатировали. Вот. Я видел, насколько была она активна, насколько я был активен. Я считаю себя легитимно избранным депутатом.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Ігара Карпенкі. На сённяшні дзень сітуацыя такая: статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы для Беларусі замарожаны ад 13 студзеня 97 году. Такой была рэакцыя еўрапейскіх парламентараў на шматлікія парушэнні пры правядзенні ў 96 годзе лістападаўскага рэферэндуму. Аднак апошнім часам у асамблеі ўсё часцей гучаць галасы пра амністыю для Беларусі.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы слухаете Радио Свобода 7.50 на менских годинниках. Одразу три спробы обрабования банков отбылись у Менску за минулый месяц. Чем выкликаны уздым активности этого виду злочинства и какие заходы треба уживать, как не потрапить у лик ахвяра у рабовников? Тему вывучал наш корреспондент Олег Руздилович.
Досліды свободы.
Спіс менскіх абрабаванняў не такі доўгі, але паказальны паводле частаты здарэнняў. 21 лютага абрабаваны абменны пункт сталічнага гіпермаркету «Прастор». Злачынца, апрануты ў вайсковы камуфляж, знёс рублёў і валюты амаль на 100 тысяч даляраў. 30 сакавіка аб'ектам нападу стала аддзяленне Белпрамбанку на вуліцы Прамой у Менску. Куш, сараваны рабаўніком, значна меншы, агулам усяго 4 тысячі даляраў. Пры гэтым злачынца пагражаў пісталетам, абрабаванне магло закончыцца ахвярамі. 6 красавіка напад на абменнік у доме быту на вуліцы Маскоўскай. Для рабаўніка спроба аказалася няўдалай, спрацавала сігналізацыя, але і міліцыя не паспела схапіць злачынцу, як кажуць, па гарачых слядах. Былі гэтыя рабаўніцтвы звязаныя паміж сабой, ці дзейнічаюць злачынцы-адзіночкі? У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных спраў заявілі, што збольшага рана казаць пра значны ўздым падобных злачынстваў. Напады на інкасатараў, спробы забраць валюту ў супрацоўнікаў абменных пунктаў, як і спробы падману касіраў ашчадных касаў, з'ява невыключная. Сёлета па краіне такіх выпадкаў зафіксавана ўжо каля 10, у мінулым годзе некалькі дзясяткаў. Але напады, якія здарыліся нядаўна ў Менску, сапраўды падобныя не толькі паводле тэрытарыяльнай прыкметы. Людзей абурае тое, што ўсё рабілася дастаткова адкрыта, быццам з выклікам грамадству, адзначае супрацоўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў Алег Слепченка.
Па гораду Мінску три факта – это, конечно, чрезвычайная ситуация. Поэтому и все силы брошены на расследование этих дел. И то, что до сих пор не было попыток больше, то, наверное, затаились, значит, чувствуют, что ведется работа.
У Менскай гарадской міліцыі версію пра тое, што дзейнічае банда рабаўнікоў, абвяргаюць. Паводле кіраўніка прэсавай службы Аляксандра Зластоўскага, усе рабаванні зробленыя рознымі людзьмі. Заходжу ў інтэрнэт, чытаю, адкуль такая ўпэўненасць, што рабаўнікі не звязаныя паміж сабой, асобаў не ведаюць, а высновы робяць. Гэта ўсё крызіс вінаваты. Пачытайце пра часы вялікай дэпрэсіі, тады рабаўніцтва банкаў стала нормай. Вы верыце, што рабаўнікоў знойдуць, я ніколькі. Гэта ж не за апазіцыянерамі на мітынгах паляваць. Падобнымі пасланнямі поўняцца калёнкі каментароў да паведамленняў пра здарэнні ў банках. Пытаюся ў кіраўніка прэсавай службы Нацыянальнага банку Анатоля Драздова, ці верыць ён, што міліцыя зловіць рабаўнікоў.
Я думаю, что найдут. Сколько веревочка не весь, кроме того, наши сотрудники милиции достаточно квалифицированы, чтобы раскрыть такие и сложные преступления. Другое дело, что, возможно, понадобится время.
Анатолий Дроздов сказал, что в связи со здарениями додатковых инструкций по мерах безопасности Головный банк краины коммерцинным банкам не рассылал.
Сотрудник от обменного пункта нарушил инструкцию, как, кстати, все это в просторе было. Она впустила его и проверила документы. Либо была нарушена инструкция по дополнительному укреплению, потому что все эти инструкции приняты давно и действуют. Другое дело, что не всегда выполняется.
Набираю телефон знакомой, якая працует в коммерческом банке. Чи стали ее коллеги больше пильными после апошних обрабований обменников?
Что-то читали, но точно не скажу. Что-то было, по-моему.
Ну, вот вас дополнительно как-то инструктировали, наверное,
инструктировали. Так, в порядке ознакомления, все.
Генерал-лейтенант милиции отставцы Мячеслав Гриб згадал, как у 1960-е годы милиция стояла на ушах, шукающей рабовнюков Менской ощадной кассы. При нападе загинула кассирка. Злочинство раскрыли праз полтора года. Оказалось, что одним из злочинцев был муж забитой женщины. Его присудили до смертной кары, а перед этим высветлили шмат цікавого.
Он сказал, что он воевал в городах Советской Армии, что воевал, например, в Витебску. Что оховывал мост Лохина, а потом казалось, что правда он воевал, але был у полиции в боку немцев. И оховывал этот мост Лохина в самой славе, але только от партизан.
Характер тих банковских злочинств, по уделе Мячеслава Гриба, так само прикметы часу. Прикладом, амаль не было нападов на банки, але достатково часто нападали на кассы на предприятствах, куда из банков привозили гроши для зарплаты.
Бунтовались рабочие, они потребовали гроши, требовали. А покуль эти гроши знайдут брать некий кредит, выплачивать с рабочими, значит, не могли без грошей сидеть. Люди жили, какие теперь от заробку до заробку. Тому все бралось на контроль, контролировалось, сочилось и приходилось шмат працевать, как худшие раскрывались эти злочинцы.
Национальным банку кажут, правдоподобно, что без рабовництва банков и далее не обойтись.
Во время финансово-экономического кризиса такие факты, к сожалению, имеют место быть и, возможно, будут еще, поэтому надо принять все меры, чтобы их упреждать.
Увага, это рабование. Когда такие слова чуя сотрудник банку, он может скористаться кнопкой сигнализации под столом. А что робить звычайному наведнику, коли побач рабцем узник человек с панчохой на голове и пистолетом в руках? С парадов, вычитанных у интернете, не геройствовать, не спробовать учачи, не показывать, что вы уявляете небезпеку для рабовника. Памятайте, злодею потребны гроши банка, а не ваш кошелек.
Рассказывал Олег Груздилович. А зараз песня «Такого няма нідзе» у выканання Лявона Вольскага і Уладзіміра Пугача. На гэтым Радыё Свабода заканчывае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Бламейка. Наступная праграма Радыё Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу.
На Нёмане плёс, на Нарачу лес, на цвіця дзюшэб бярот. Шауны на Дняпры, на кожем бары, на ясель да камары. Тут наше все, вода як житё, и солнце у этой воде. Тут можно улетку почуть, як русалки пяюць, такого няма нідзе. Сядзі на беразе, гляди на ветер. И сразу умеешь тое, что не разумел. Сядь и под соснами, ночами поздними, и слухай ветру силу салок тихий спел. Над Бугом посты, шляхбаумы мосты, над Припятью дом пусты. У Струськи бугры, на Пине бобры, на Свислачу ліхтары. А кольки яшчэ плыве и дзяжэ, струменіць хвалі нясе. Таму на гэтай зямлі заўжды русалкі жылі, такога няма нідзе. Сядзі на дзяжэ.